20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 10. septembar 2014. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Mojseja Murina i prepodobnog Savu Pskovskog. Danas aktualno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo: Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio 9. septembra njegovu ekscelenciju nadbiskupa Žana Luja Burgisa, glavnog bibliotekara i arhivara Rimske crkve. Pravoslavni vjernici iz Sjedinjenih Američkih Država kod patrijarha. Životopis novoizabranog episkopa Slavonskog Jovana. U eparhiji Slavonskoj povodom 100 godina od rođenja patrijarha Pavla i ustoličenja episkopa Slavonskog gospodina Jovana, delegacija Cetinske bogoslovije i radija Svetigore biće prisutna na ovim svečanostima. Služen molban za početak školskog rada u Srpskoj gimnaziji u Zagrebu.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 9. septembra 2014. godine njegovu ekscelenciju nadbiskupa Žana Luja Burgisa, glavnog bibliotekara i arhivara Rimske crkve. U pratnji nadbiskupa Burgisa bili su lični sekretar dr. Robert White, njegova ekscelencija apostolski nuncije u Srbiji Orlando Antonini, preuzvišeni nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočevar sa bliskim saradnicima i sekretar apostolske nuncijature u Beogradu monsignor Januš Blašovjak. Prijemu su prisustvovali vikar njegove svetosti preosvećeni episkop toplički gospodin Arsenije, upravnik biblioteke Srpske patrijaršije magistar Zoran Nedeljković i upravnik arhiva Srpske pravoslavne crkve Radovan Filipović. Tokom veoma srdačnog susreta u razgovoru sa njegovom svetošću gosti su izrazili veliko interesovanje o sveukupnom životu i djelovanju Srpske pravoslavne crkve kao i o radu njenih visokih institucija, biblioteke Srpske patrijaršije i arhiva Srpske pravoslavne crkve. Tom prilikom njegova ekscelencija Jean-Louis Burgis predložio je njegovoj svetosti planove buduće saradnje sa bibliotekom i arhivom. Poslije zvaničnog prijema, visoka delegacija je posjetila muzej Srpske pravoslavne crkve, gdje im je upravnik muzeja Vladimir Radovanović pokazao muzejsku postavku. Poslije obilaska muzeja, delegacija je posjetila biblioteku Srpske patrijaršije, gdje je upravnik biblioteke imao priliku da im predstavi nekoliko vrijednih rukopisa iz bogate riznice. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, primio je 9. septembra grupu Amerikanaca, parohijana čikaških i lensinških, koje je u Srbiju prvi put doveo njihov paroh prota dr. Miloš Vesin. Dirljiv je bio susret ove male grupe i patrijarha Irineja, koji je nekoliko puta tokom svog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama posjetio i ovu parohiju, te se ovom prilikom raspitivao za svakodnevni život i zdravlje tamošnjih parohijana, koje i lično poznaje, kao i za novu crkvu posvećenu svetom arhangelu Mihajlu, u kojoj je završen freskopis i čije će se osvećenje uskoro obaviti. Amerikanci, čiji su djedovi i oci rođeni u Americi, a koji nisu bili vezani za srpske korijene ili pravoslavnu vjeru, jesu obraćenici u pravoslavlje. Drugog dana njihovog boravka u Beogradu posjetili su muzej Srpske pravoslavne crkve i patrijaršijsku kapelu Svetog Simeona Mirotočivog. U srdačnom razgovoru sa njegovom svetošću poklonike srpskim svetinjama je najviše zanimalo stanje na Kosovu i Metohiji, pa su molili patrijarha srpskog da im bliže izloži šta to Srpska pravoslavna crkva preduzima kako bi zaštitila preostali srpski živalj i srpske svetinje. Svetejši je iscrpno odgovarao na ova pitanja i istakao da naša crkva i svi mi zajedno na sve načine pokušavamo da zaštitimo srpski narod i srpske svetinje na raspetom Kosovu i Metohiji. Poklonička grupa će za sve vrijeme boravka u Srbiji biti uključena u bogoslužbeni život. Boravit će u manastirima gdje će pored molitve doživjeti puno duhovno zajedništvo kao prava mala hrišćanska zajednica. Svaki manastir koji budu posjetili, već prema dogovoru, oni će pomoći na određeni način. Među poklonicima je i mati Makrina, monahinja iz našeg manastira posvećenog Svetom Pajsiju, u kojem trenutno ima 19 monahinja koje strogo drže bogoslužbeni poredak i imaju razvijenu izdavačku djelatnost. Uz iskušenice, sestrinstvo neprestano djela na njivi gospodnjoj. Poslije Beograda, poklonici iz daleke Amerike razgledaće Fruškogorske svetinje. Boravit će u manastiru Jasku i obići će Krušedol, a u nastavku i manastir Kovilj, dok će ih u Novom Sadu primiti episkop Bački Irinej. Topola i Oplenac raduju se dolasku poklonika iz Amerike, dok ih u manastiru Blagoveštenje Stragarsko čeka najstarija igumanija naše crkve, Mati Mihaila. Velike srpske svetinje, Manasija, Žiča, Srpska Lavra, Studenica, uvijek su tu za sve poklonike. Pokloničko putovanje se nastavlja prema manastiru Svetog Vasilija Ostroškog u Ostrogu, manastiru Ždrebaoniku i tako sve do novog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija i uprave bogoslovije Svetog Petra Cetinskog čudotvorca, profesori i učenici bogoslovije krenuli su za Slavoniju kako bi učestvovali u liturgijskim sabranjima u hramu Svetih apostola Petra i Pavla u selu Kućancima u četvrtak 11. septembra 2014. godine i u hramu Svete Trojice u Pakracu u subotu 13. septembra 2014. godine. Učenike 4. i 5. razreda Cetinske bogoslovije predvode profesori arhimandrit magister Kirilo Bojović i Blagoje Rajković i urednik katihetskog programa Radija Svetigore Aleksandar Vujović. Povodom 100-godišnjice od rođenja blaženopočivšeg patrijarha Pavla u slavonskom selu Kućancima kod Donjeg Miholjca u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla bit će služena sveta arhijerejska liturgija kojom će po blagoslovu patrijarha srpskog gospodina Irineja načelstvovati mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje sveštenstva i vjernog naroda eparhije slavonske. Na liturgiji će pojati učenici Cetinske bogoslovije. U nastavku posjete eparhiji Slavonskoj, profesori i učenici Cetinske bogoslovije uzet će učešća i uvođenju u tron episkopa Slavonskih, njegovog preosveštenstva vladike Jovana Ćulibrka u subotu 13. septembra 2014. godine. Prethodnog dana, u petak u 13. časova, bit će svečani doček patrijarha srpskog gospodina Irineja i gospode arhijereja u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu sa doksologijom. U 18. časova bit će služena svečana večernja služba u hramu manastira Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu. Sjutradan, subotu 13. septembra, na praznik Svetih mučenika Jasenovačkih, sa početkom u 9. časova, služit će se Sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu, koju će predvoditi njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje brojnih arhijereja, sveštenstva, monaštva i vjernog naroda. Na liturgiji će biti ustoličen preosvešteni episkop slavonski gospodin Jovan. Poslije liturgije u dvorištu Vladičanskog dvora bit će upriličen prijem i svečani ručak. Ovim svečanostima u eparhiji Slavonskoj bit će obilježeno 100 godina od rođenja patrijarha Pavla i 30 godina od obnove crkve u Jasenovcu. Ustoličenje episkopa Slavonskog Jovana Ćulibrka. Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, ustoličit će episkopa Slavonskog Jovana na svečanoj arhijerejskoj liturgiji u sabornoj crkvi Svete Trojice u Pakracu u subotu 13. septembra 2014. godine. Očekuje se sadejstvo više arhijereja Srpske crkve kao i drugih sestrinskih pravoslavnih crkava, zatim prisustvo visokih crkvenih ličnosti Katoličke crkve i drugih crkava i vjerskih zajednica, političkih ličnosti Hrvatske, Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, kulturnih i naučnih radnika, predstavnika pojedinih svjetskih organizacija. Životopis novoizabranog episkopa Slavonskog Jovana. Vladika Jovan Ćulibrk je rođen 16. aprila 1965. godine u Zenici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Bosanskoj Gradišci. Južnoslovenske jezike i književnost studirao na univerzitetima u Banjoj Luci i Zagrebu, gdje je diplomirao na katedri za stilistiku radom o Milošu Crnjanskom, za koji je dobio Brankovu nagradu Matice Srpske 1991. godine u vidu knjige Crno sunce i oko njega krug, koja je izašla 2001. godine u Podgorici u izdanju Stvaranja. Teologiju je studirao na pravoslavnim bogoslovskim fakultetima u Beogradu i u Srbinju, gdje je diplomirao radom o Nikonu Jerusalimcu. Magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao u spomen ustanovi Jad Vašem i na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Dobitnik je nagrade Golde Meir za 2004. godinu. Magistarski rad je odbranio kod doktora Davida Bankira, šefa Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Jad Vašemu. Rad je objavljen 2011. godine na srpskom jeziku kao Istoriografija holokausta u Jugoslaviji. Trenutno priprema doktorat iz iste oblasti sa doktorom Joavom Gelberom. Govori engleski, ruski i jevrejski jezik, služi se njemačkim, grčkim i s nekoliko slovenskih jezika. Kao iskušenik bio je od 1991. godine u manastiru Savina, a 1992. prešao u Cetinski manastir, gdje je zamonašen uoči Ivanjdana 1993. godine. Učin jerodjakona rukopoložen je od visokopreosveštenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija na Svetog Luku apostola i Petra Cetinskog 31. oktobra 1995. godine, a učin jeromonaha na Duhovski ponedeljak 16. juna 1997. godine u manastiru Stanjevići. Učin protosinđela proizveden je o Petrovdanu 2007. godine na Cetinju. Od 1997. godine starješina je manastira Moračnika, zadužbine Balše III. I sa blagoslovom mitropolita Amfilohija stara se o obnovi crkava i manastira na Skadarskom jezeru, Zetskoj Svetoj Gori, a sličnim povodom je boravio u Italiji 2001. godine, vezano za saradnju sa italijanskim institucijama na zaštiti kulturnog nasljeđa Srpske pravoslavne crkve na Kosovu i Metohiji. U Italiji je boravio i 2002. godine kao gost italijanske padobranske brigade Folgore na dodjeli ordena Svetog Save istoj brigadi 2004. godine i povodom učešća na konferenciji o Kosovu u italijanskom parlamentu 2008. godine. U Izraelu je učestvovao u pripremi i realizaciji konferencije Kosovski problem na BESA centru za strateška istraživanja 2007. godine. A u centru Willy Brandt u Jerusalimu održao je 2008. godine predavanje Kosovo, evropeizam na sudu. U Izraelu je boravio kao član državne delegacije Savezne Republike Jugoslavije januara 2001. godine i tom prilikom svjedočio o Kosovu i Metohiji, a o raspadu Jugoslavije i posljedicama po međuetničke odnose je govorio na međunarodnoj konferenciji u organizaciji centra Vidal Sassoon u Jerusalimu 2006. godine. 80. godina 20. vijeka vladika Jovan je objavio niz radova o savremenoj muzici i kulturi, te o teoriji i praksi savremenih medija i pitanju post- i supramodernizma u stručnim magazinima i časopisima. Godine 2001. je uredio CD na kome su snimljene pjesme Svetog Nikolaja Žičkog i Ohridskog, pjesme iznad istoka i zapada. Sličnih rezultata je imao i rad na Radio Svetigori, čije se emisije iz serijala Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja emituju i reemituju od 1998. godine. Organizovao je internet sajt Mitropolije Crnogorsko-Primorske i urednik je za liturgičku književnost na projektu Rastko, biblioteci srpske kulture na internetu. Od 1993. do 2003. godine vladika Jovan je predavao književnost, srpski i slovenski jezik, te opštu istoriju i bio sekretar bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Učestvovao je u stvaranju Radio Svetigore 1998. godine, prve crkvene radio stanice u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, na kojoj se rađuje do danas, a glavni urednik magazina Svetigora bio je od 2002. do 2003. godine. Od ljeta 2003. godine uživao je gostoprimstvo Majke crkve Jerusalimske, gdje je do 2005. godine služio u manastiru Svetog Georgija Hozevita, a potom povremeno i po potrebi opslužuje manastir Sarandari, 40-dnevnu goru i druge svetinje Svete zemlje. Intertestamentarne studije. Vladika Jovan je član komisije Svetog arhijerejskog sinoda za prevod Starog zavjeta. Učestvovao je u ime Srpske pravoslavne crkve na 6. akademskom susretu između pravoslavlja i judaizma na Van Lirovom institutu u Jerusalimu 2007. godine. Pridruženi je član teološkog bratstva u Svetoj zemlji, koje se bavi odnosom hrišćanstva i judaizma, za koje je održao nekoliko predavanja. Objavljivao je na temu rukopisa Mrtvog mora, a na Filozofskom fakultetu u Beogradu je 2009. godine držao dva predavanja na postdiplomskoj radionici o jevrejskoj istoriji i kulturi. Kosovo i Metohija. Od juna 1999. godine vladika Jovan sa blagoslovom blaženog spomena patrijarha Pavla boravi u Pećkoj patrijaršiji i stara se o saradnji sa Kforom i Umnikom. Tamo je radio na zaštiti svetinja i naroda, izbavljanju izbjeglica i ostatka naroda na Metohiji, popisivanju ubijenih, ranjenih, nestalih, protjeranih i izbjeglih, na dokumentovanju stradanja i na povratku Srba na Metohiju. Sekretar je odbora za Kosovo i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve. 90. godina 20. vijeka u ime bogoslovije Svetog Petra u saradnji sa profesorima Filozofskog fakulteta u Nikšiću učestvuje u osnivanju Bogoslovsko-filozofskog simpoziona u dane svetih Kirila i Metodija. U tom svojstvu je uredio prva dva zbornika sa tog simpoziona, Jagnje Božije i Zvijer iz Bezdana, Filosofija rata, sa protođakonom Radošem Mladenovićem i Svetost i odgovornost u izdanju Svetigore sa Cetinja 1996. i 1998. godine. Priredio je sabrana djela ruskog matematičara i istoriosofa Igora Šafarevića na srpskom jeziku, kao i zbornik Nikon Jerusalimac, ličnost, vrijeme, djelo u izdanju Svetigore Cetinje 2004. godine sa istoimenog međunarodnog simpoziona održanog na Skadarskom jezeru 2000. godine. S radovima o Nikonu Jerusalimcu učestvovao je na naučnim skupovima o Grigoriju Palami u Srbinju, Nikon Jerusalimac i isihastičko predanje, zatim u Minsku o Četvrtom vaseljenskom saboru i na Prevlaci o drevnohrišćanskom i svetosavskom nasljeđu u Crnoj Gori, na temu Prorok nestvorene svjetlosti, o malo poznatoj karakteristici drugog uticaja Svete zemlje. Slijedi i nešto više o njegovom učešću u odboru za Jasenovac. Godine 2002. Vladika Jovan je učestvovao na trećoj međunarodnoj konferenciji o Jasenovcu u Jerusalimu. Radom Srpska pravoslavna crkva i Jasenovac. Koordinator je odbora za Jasenovac Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, u kojem odboru je od njegovog osnivanja 2003. godine. Odbor je razvio široku aktivnost, utičući značajno na otadžbinskom, regionalnom i međunarodnom planu na svijest o stradanju srpskog naroda i crkve u Drugom svjetskom ratu i na proslavljanje novomučenika jasenovačkih. Od osnivanja 40 saradnika odbora je školovano u Yad Vashemu u Jerusalimu i učestvovalo zajedno sa izabranim episkopom Slavonskim Jovanom na međunarodnim konferencijama o obrazovanju o holokaustu 2004., 2006., 2008., 2010., 2012. i 2014. godine. Saradnici odbora su uradili multimedijalni CD Jasenovac, Donja gradina, industrija smrti 2005. godine i održavaju internet sajt odbora i rade na pitanju Jasenovca u medijima, prosvjeti, nauci, muzeologiji itd. Nastojanjem odbora u bogoslovije Srpske pravoslavne crkve uvedeno je obavezno obrazovanje o Jasenovcu kao i pokloničko putovanje u Jasenovac. Odbor održava i redovne seminare za nastavnike bogoslovija. Odbor za Jasenovac je tokom godina konsultovan od velikog broja domaćih i stranih institucija u pitanju stradanja u Drugom svjetskom ratu u Jugoslaviji i veoma često je učestvovao u posredovanju između naših i stranih institucija na ovom polju. Zahvaljujući tom radu, Odbor za Jasenovac Srpske pravoslavne crkve ima utvrđenu međunarodnu poziciju i značajan glas u pitanju kojim se bavi. Posebnu težinu ima saradnja sa centrom Simona Wiesenthala u pronalaženju i procesuiranju još živih nacističkih zločinaca. Izabrani episkop Slavonski Jovan je učestvovao na nizu konferencija, simpoziona, radionica i memorialnih događaja vezanih za ovu temu u Banjoj Luci, Sarajevu, Zagrebu, Jerusalimu, Beogradu, Novom Sadu, Njujorku, Ohridu itd. U životopisu Vladike Jovana posebno mjesto zauzima i njegovo angažovanje u vojsci. Oktobra 2002. godine Vladika Jovan je uveden u rezervni sastav 63. padobranske brigade, gdje je prošao padobransku obuku i redovnim vojničkim putem došao do podoficirskog čina. U Izraelu je u sastavu svojih studija proučavao vojno-civilne odnose kod profesora Ben Arija, upućujući se također u pitanje duhovničke službe u tamošnjim uslovima. Saradnik je u izdavačkom programu Medija centra, odbrana i fakulteta bezbjednosti. Izbor i hirotonija za episkopa. Sveti arhijerejski sabor je protosinđela Jovana na svom majskom zasjedanju 2011. godine izabrao za vikarnog episkopa patrijarha srpskog u Pećkoj patrijaršiji s titulom episkopa Lipljanskog. Hirotoniju episkopa Lipljanskog Jovana izvršio je patrijarh srpski sa 16 arhijereja na svetoj liturgiji u Pećkoj patrijaršiji 4. septembra 2011. godine. Tokom dvogodišnjeg rada u Pećkoj patrijarši, Vladika Jovan je nastojao na jačanju liturgijskog kulta svetih koji počivaju u Pećkoj patrijarši, a obnovio je u Pećkoj patrijarši rad Kancelarije odbora za Kosovu i Metohiju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve i u njoj ustrojio biblioteku i arhiv. Ova kancelarija je bila nosilac obilježavanja stogodišnjice oslobođenja Kosova i Metohije u Prvom Balkanskom ratu 2012. godine, kojom prilikom je u Pećkoj patrijaršiji održan i međunarodni naučni skup Balkan i Bliski istok. Da li se oni međusobno ogledaju? pod kojim je objavljeni zbornik radova sa skupa. Od 2013. godine episkop Lipljanski Jovan služi kao vikarni episkop Patrijarha Srpskog u Beogradu, gdje rukovodi vjerskom nastavom, posebno se starajući o usavršavanju vjeroučitelja. Naročitu pažnju posvećuje prvim paraklisima koji se ustrojavaju u Ministarstvu odbrane i vojsci Srbije na području arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Od novembra 2012. godine, nakon što je episkop Slavonski Sava umolio Sveti arhijerejski sinod da se povuče, vladika Jovan je u ime njegove svetosti kao administrator Slavonske eparhije posjećivao ovu eparhiju, u njoj bogoslužio i starao se o njenim svetinjama, tako da je na svijetli utorak 22. aprila, na dan ustanka jasenovačkih logoraša, Patrijarh Srpski svetom liturgijom označio početak obnove crkve u Mlaki, na mjestu gdje se nalazio jedan od jasenovačkih logora. Za vrijeme dok je služio kao vikarni episkop, izabrani episkop Slavonski Jovan je učestvovao na više međunarodnih skupova, kako onih koji se tiču njegove uže struke, stradanja u Drugom svjetskom ratu, tako i onih na kojima je predstavljao Srpsku crkvu u Rimu, konferencija OEPS-a o progonu hrišćana, Baku, Carigradu itd. Na Trumanovom institutu Jevrejskog univerziteta u Jerusalimu održao je 2012. godine predavanje Da li je Kosovo vjerski sukob? Magazin Vreme je 2013. godine izabrao vladiku Jovana za ličnost godine. Objavljivao je u više stručnih časopisa Da Pim, Dialog, South Slav Journal, a radovi su mu publikovani na ruskom, jevrejskom, engleskom i nekoliko drugih jezika. Predsjednik je Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu, jedine institucije na prostoru bivše Jugoslavije koja se bavi isključivo proučavanjem stradanja, a za to posjeduje međunarodni kredibilitet. Sveti arhijerejski sabor na svom majskom zasjedanju 2014. godine izabrao je episkopa Lipljanskog Jovana, vikarnog episkopa Patrijarha Srpskog, za episkopa upražnjene eparhije Slavonske sa sjedištem u Pakracu. U ponedjeljak 8. septembra, kada se naša sveta crkva sjeća svetih mučenika Adrijana i Natalije, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služi svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Save u kragujevačkom naselju Aerodrom. Episkopu su sasluživali protojerej Stavrofor Milan Borota, jerej Ivan Antonijević te đakon Miloš Đurić. U svojoj besjedi preosvećeni vladika je podsjetio na ono što vrlo često zaboravljamo, a to je da hrišćani ne treba da očajavaju, već da u svojim stradanjima i nedaćama budu dobre volje.
Ako imamo ljubavi prema Bogu čovjeku, tada čovjek postaje primaoc. I tada čovjek postaje, kako bih vam rekao, jedan akumulator, gdje akumulira u sebi silu Božju, ljubav Božju. A kad je u čovjeku sila Božja, onda ko može protiv čovjeka? Ko je sa Hristom, ta je jedino jak. A kada čovjek nema Boga u sebi, kad nema ljubavi Božje u sebi, on nema ništa. On je zaista jedan slabić. I ništa mu ne vredi da se uzda ni u svoje imanje, ni znanje, ni u svoje bogatstvo. Ne može da se uzda, jer čovjek je slab. Priroda je njegova slaba, njegova je priroda čovečija najviše izložena upravo tim svim slabostima, svim nemoćima. A kada je čovjek slab, kad sve ovo osjeti što nabraja sveti apostol Pavle, onda u njemu se pojavi taj vapaj. Da vapije za Bogom, da ga on u tim i takvim nevoljama spase. Taj vapaj, braćo i sestre, to treba da bude vapaj naše duše. Da mu kažemo, Gospode, ne mogu da ovo nosim sam.
U kapeli Svetog Save na Svetom Duhu dana 8. septembra 2014. godine služen je moleban za blagosloven početak nove školske godine u Srpskoj pravoslavnoj opštoj gimnaziji Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu, u kojoj se upisala 10. generacija gimnazijalaca. Ovaj mali jubilej uvod je u dva velika. Iduće godine slavi se 10-godišnjica rada škole, a i 200 godina je prošlo od prvih tragova koji bilježe djelovanje srpske prosvjete u Zagrebu, podstaknute iz redova sveštenstva i istaknutih pojedinaca crkvene opštine Zagrebačke. U svečanoj dvorani gimnazije okupljenim učenicima i profesorima obratio se novi mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, toplim i neposrednim govorom, spomenuvši se svih značajnih mjesta važnih za ovu zajednicu, čiji hrišćanski predznak treba iščitati iznutra, iz djelovanja ljudi koji je čine, a ne formalno, naglasivši na samom početku potrebu i svijest o trudu za uspjehom koji čovjeka veseli, no koji ponekad nije u skladu sa našim očekivanjima, jer uza sve što ulažemo potreban je i blagoslov, sila Božja, da upotrijebimo potencijale dobijene od Boga, koje ćemo onda usmjeriti ka dobrom i pravom cilju. Za kraj, mitropolit Porfirije je svim đacima i nastavnicima poželio sretan početak školovanja, strpljenja i ljubavi u zajedničkom radu i saradnji. I da čujemo, poštovani slušalci, jednu informaciju koja nam stiže iz Sirije. Al-Nusra Front, ogranak Al-Kaide u Siriji, drži pod opsadom grad Mardeh, jedno od posljednjih hrišćanskih uporišta u zemlji, prenosi britanski telegraf pozivajući se na svjedočanstva žitelja. Bombarduju nas dan i noć, nemamo struje. Ima samo jedan put kojim se može izaći, ali je opasno koristiti ga, kazao je jedan od njih. Merdeh, koji je vjekovima bio utočište pravoslavnih hrišćana, danas broji oko 23.000 stanovnika, ponosnih na činjenicu da je u njihovom gradu rođen blaženopočivši patrijarh antiohijski Ignatije IV. Hazin. Ovaj grad, lokalno poznat kao grad sunca, našao se u središtu sirijskog sukoba. Iako pripadnici Al-Nusra fronta do sada nisu pokazivali takvu brutalnost kao njihove kolege iz Islamske države, čija je zlodjela početkom godine javno osudio vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahiri, mogućnost zauzimanja grada je za žitelje Mardeha zastrašujuća. U svim gradovima koje su zauzeli Al-Nusra i njihovi saveznici, crkve su oskrnavljene, vjerski spomenici uništeni, a hrišćansko stanovništvo je bez izuzetka napustilo svoja ognjišta. Odrasli muškarci Mardeha se naoružavaju i pristupaju nacionalnim odbrambenim snagama, provladinim oružanim jedinicama. Desetine hiljada sirijskih hrišćana, koji su činili oko 10% predratne populacije Sirije, napustili su zemlju od početka sukoba 2011. godine. Prije nego što čujete šta vas očekuje u nastavku našeg programa, da čujete kakvo će vrijeme sutra biti u Crnoj Gori. U četvrtak umjereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu se očekuju obilni pljuskovi i pojava vremenskih nepogoda, dok će na sjeveru biti uglavnom suvo. Duvaće umjeren, povremeno i pojačan južni i jugozapadni vjetar. Minimalna temperatura od 10 do 15, na jugu do 21 stepen, maksimalna dnevna od 16 do 24 stepena. A u nastavku našeg programa, nakon emisije Danas aktuelno, slijedi emisija Patrijarh Pavle Hodeće Evanđelje, koju uređuje i vodi sveštenik Nikola Pejović. U 21 čas na programu je emisija Monaško tkanje na čunku života, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat Ostroške svetinje. U 23 časa na programu su Žitija svetih. A vama ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, zbogom.